22 день травня, четвер, це дійсно прямий спеціальний етер і радіо НВ, яке ви чуєте або, можливо, бачите, спостерігаєте за нами в Ютубі. Я називаюся Олег Білецький, найближчих 2 години ми проведемо з вами разом. Ну, а розпочати хочеться з нашої спільної ініціативи. Очевидно, ви знаєте, в етері про це вже згадували колеги. Тетяна Іванська теж про це говорила. Так от, йдеться мені про спільний збір. Ми маємо спільну ініціативу з фондом «Повернись живий». Слухачі і глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські розвідувальні безпілотні літальні апарати. Цей збір триває в межах проєкту «Дронопад». Ви, певно, знаєте і бачили про цю ініціативу. Лінк є в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ, тобто прокручуєте трохи вниз і будете мати там відповідне посилання, втискаєте і потрапляєте на необхідну сторінку для того, аби якнайпростіше здійснити підтримку, задонатити. Мета проєкту – збити 1500 російських розвідувальних і ударних дронів, ну і зробити це, властиво, тими безпілотниками, які будуть придбані на ось цей 1 мільйон гривень. Такою є ініціатива. Ну, а те, про що сьогодні поговоримо, я зараз про кожну з тем в кількох словах приділю час, в кількох словах озвучу. Отже, почнемо з особи Андрія Портнова. Що відомо про його вбивство у Мадриді і чим він займався упродовж останніх років життя? Замить про це, про цю особистість одіозну. Далі за 25 хвилин поговоримо про справи політичні, навколополітичні, чергові закиди, які адресовані Петрові Порошенку. Ну і ще одна цікава історія, яка розгортається в Хмельницькому. Там зі сміттєвозами і асенізаторами протестують проти приїзду митрополита Онуфрія. Про це поговоримо за 25 хвилин. Ще 2 теми заплановано на наступну годину. В Росії повідомили про масовану атаку дронів. У Москві напередодні кілька разів призупиняли роботу 3 литовища. Це Домодєдово, Жуковський і ще один. На початку наступної години про це детальніше. Ну і на фінал ще одна важлива тема. Україна пропонує ЄС план посилення санкцій проти Росії, допоки США вагаються. Такі дані подає агенція Reuters. З цим завершимо етер. Яким чином могли би виглядати ці посилені вже європейські санкції. Ну, а просто зараз до нашого етеру долучається Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юро». За коротку мить він з нами сконтактується і, очевидно, ми піднімемо ось цю тему, згадаємо про повідомлення, які надійшли до нас напередодні з Мадриду. Там вбили екс-радника президента втікача Віктора Януковича. Це відбулося під воротами, фактично під брамою американської школи в Позуело де Аларкон. Туди він відводив 2 своїх дітей, які мають 10 і 12 років відповідно. Це 2 його дочки. Як інформує місцева преса, зокрема видання «El Mundo», яке спілкувалося з працівниками цієї школи, батьки дітей та іншими людьми, які опинилися неподалік в момент вбивства, ну, фактично стали такими, я б сказав, опосередкованими свідками. Одразу з'являється ціла низка версій, хто може стояти за цим вбивством, які мотиви могли би бути у цього вбивства. З деталей, з того, що з'явилося, ну, за кільканадцять хвилин після оприлюднення самої інформації, Портнов був застрелений поблизу дерева за кілька метрів від задньої частини своєї машини. Це був автомобіль «Мерседес». Жертва, одягнена в білу футболку, шорти і кросівки, була, судячи з усього, заскочена нападником зненацька. Тіло залишалося біля воріт школи в положенні лежачи на животі впродовж декількох хвилин. Ну і це, очевидно, теж спровокувало певний такий переполох в самій школі. Це те, про що пише локальна преса. Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, до речі, це 2-га найдорожча школа в Іспанії. Вартість навчання в ній коливається від 8 925 євро за дошкільний заклад до навіть 19 865 євро за середню і старшу школу. Тобто, фактично, можна говорити не тільки про елітний район, але так само і про досить дорогу приватну школу, до якої Андрій Портнов відводив своїх дітей. От про це все говоримо далі. Я вже заанонсував вихід на зв'язок Михайла Жернакова, голови правління фундації «Де Юре». Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Добрий ранок.
Вітаю вас.
Ну, мотиви, я би пропонував з цього розпочати, які зараз присутні версії і в тій частині, скажімо так, більш офіційній, і в тому, про що пишуть аналітики і те, що є в публічному просторі.
Ну, ви знаєте, мені складно говорити про це, тому що я не слідчий, я не займаюся безпосередньо вивченням того, хто і що міг зробити. Єдине, що я можу сказати, що скрізь сьогодні цілий день, вчора, сьогодні в соціальних медіа вже не раз висловлювали думку про те, що це ж треба бути таким і такою людиною, що вся, ну, притомна, принаймні, частина Фейсбука чи інших соцмереж, активна частина суспільства радіє твоїй смерті. Та? Тобто така є думка серед громадян, серед активних громадян, серед юристів, серед тих, хто, ну, скажімо так, для кого Україна не порожнє слово. Ну і тут можна тільки, я думаю, що тільки здогадуватися, намагатися, хто це міг бути, що це могло бути. Я, на жаль, ну, некомпетентний, не маю достатньо інформації, аби ці здогадки робити.
Ну так, тут різні версії лунають. Очевидно, найкраще дочекатися певного офіційного провадження, і вже звідти будуть випливати якісь верифіковані. Та не так, щоб підтверджені, але принаймні підозрювані слідством сценарії, як це могло виглядати. Нагадаємо собі, ким був Андрій Портнов. Не в сенсі особи, не в сенсі людини, тому що це окрема тема, і те, про що ви зараз сказали, ось ця реакція, вона як найкраще, я би сказав так, демонструє та ставлення і життєвий шлях цієї особи. З точки зору його, скажімо так, шляху професійного, та, тому що він був головою адміністрації президента Януковича, він мав відношення теж до інших політичних сил, партія і «Батьківщина», Юлія Тимошенко, зокрема. Ким був Андрій Портнов в сенсі політичному і правничому теж?
Дивіться, Андрія Портнова називали і називають архітектором судової системи і органів правопорядку часів Януковича. Тобто він в Януковича відповідав за власне контроль над судами, контроль над органами правопорядку і великою мірою те, з чим ми зараз боремося, що хочемо і намагаємося реформувати оцю корумповану судову систему, якій категорично не довіряють громадяни, яка залежна, яка ухвалює рішення замовні, а не в інтересах народу. Оце все великою дуже мірою це справа рук пана Портнова.
В такому разі ось ця боротьба, про яку ви говорите, з яким опором вона зустрічалася впродовж останніх років, тому що, ну, може, десь там наївно може виглядати ситуація наступним чином, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, багато інфільтрованих таких явних агентів, вони російських, маю на увазі, вони покинули територію України, опинилися чи в Росії, чи за кордоном, так як це було в випадку з Портновим, але ж це не означає відсутність цілковитого опору тій системі, яка була збудована тоді, правда?
О, абсолютно ні. Якщо подивитися, ну, по-перше, судові реформи, спроби судової реформи почалися ще задовго до того, після Революції Гідності в 2014 році. Перші, ну, відверто скажу, були неуспішними саме через опис системи, саме через імітацію великою мірою ще попереднього уряду, попередньої адміністрації. Та і ця адміністрація, для балансу потрібно сказати, що великою мірою займалася і займається, намагається займатися імітацією, аби не дати активно змінити, чи принаймні деякі її прибічники, деякі її представники і представниці намагаються, ну, скажімо так, зберегти систему для того, аби зручніше було керувати, для того, аби ця система не була системою, частиною системи стримування противаг, як це є в демократичних країнах. І дійсно, скажімо так, багато хто пов'язував це з тим, що Портнов безпосередньо цим займався також і як мінімум консультував, а як максимум казали про те, що безпосередньо придумував схеми уникнення, імітацій, протидії реформам для того, аби зберегти оцю систему, тому що ця мережа, ну, досить широка, часто проросійська безпосередньо, і абсолютно правий в тому, що не всі повиїжджали під час повномасштабки, тому що, ну, наприклад, той самий Богдан Львов, заступник свого часу голови Верховного суду, виявилося, журналісти знайшли в нього російський паспорт, інша суддя Валентина Сімоненко Верховного суду. відставці вже також не знайшли російський паспорт. Не виключно, що це не останній суддя Верховного суду безпосередньо, який зараз ламає, поки ми з вами говоримо, тут ламає судові реформи, відкатує їх назад. Якщо ми його рішуче не реформуємо, якщо ми його не перезавантажимо нарешті успішно, то він таки доконає, вибачте, і судові реформи, і інші, і ніяка інтеграція нам не буде європейська світити, так би мовити. Тому так, це процес довгий і тривалий, і навіть за відсутності Портнова. Вчора ми про це говорили, ну не автоматично все не станеться. Нам треба дуже багато ще зробити і з реформами Верховного суду, і захистити інші досягнення реформ, очистити систему, аби Портнов з цим прізвищем іншим, це не важливо, не повернувся в судову систему і в державне управління.
Ну, то чи правильно зробити такий проміжний висновок, що однією з головних патологій, якщо дозволити, я так висловлюсь, судової системи України, була теж зосередженість на певній особі? Тобто, фактично, якщо ми маємо справу з тим, існує такий громадянин, як Андрій Портнов, або тепер не існує, і це впливає на хід реформування, ну то це ознака досить таки поганої історії, в тому сенсі, що особа визначає долю або хід процесу реформування. Так виходить?
Так, і всієї системи, і обличчя цієї системи. В тому-то дійсно і проблема, що Портнов коли прийшов до влади, коли став частиною адміністрації Януковича, отримав там дуже важливу позицію і дуже важливу функцію цю контролю за судовою системою. Він прийшов відразу, показав, хто в домі господар, так би мовити. Тобто він звільнив величезну кількість суддів відразу, які були неугодні, показав ще решті системи, що з ними буде, якщо вони не будуть його слухатися. І, на жаль, великою мірою далі ця судова система, яку ми маємо зараз, вона все ще має оцю травму, все ще має оцю оце відчуття. І ну і далі є послідовники Портнова, які продовжують користуватися. Як продовжують, скажімо так, в ручному сенсі, в ручному режимі керувати багатьма суддями, віддавати їм накази. Звичайно, слава Богу, не всі такі, але сказати все ще, що судова система незалежна, неможливо. І це підказує і соціологія, показує, що люди вважають, по-перше, люди не довіряють судовій системі, вона, як правило, десь внизу рейтингу з дуже високим рівнем недовіри, останній відсотки 76, якщо я не помиляюся, недовіри, власне. І люди бачать, що система є залежною. Саме тому ми кажемо про те, що потрібно її змінити, потрібно недоброчесних, некомпетентних суддів забрати з системи, потрібно найняти компетентних, доброчесних, як про це каже Конституція, для того, щоб наступний Портнов не якийсь не керував ними так, як керував ну теперішній небіжчик.
Іспанська поліція, повертаючись до цього вбивства, розглядає дві версії: це зведення рахунків у кримінальному середовищі і політичний мотив. Ну, політичний мотив, знаєте, це найпростіший хід мислення, коли ми одразу звертаємо голову в бік Києва, але це може бути навіть не так, тому що політичні мотиви теж можуть походити із Москви, де знаходяться громадяни України, які втекли, які мали неабиякий вплив на українську політику в сенсі своєї проросійськості. Так от цей політичний мотив, що про нього можна сказати? І зрештою, Андрій Портнов, його вплив на політику українську, не тільки на судову систему, як таку останніх років, який він був?
Ви праві, це не тільки на судову систему, дійсно, і на політику в ширшому сенсі, тому що ну є журналістські розслідування про те, що Портнов не тільки судовою системою керував, а мав роль в окупації Криму і мав роль в побудові інших схем важливих політичних, явно не проукраїнських, сказати щонайменше, так? Тобто, ну те, що він працював, був пов'язаний з Росією, працював на їхні інтереси, це також інформація загальнодоступна, мені здається. Тому от така історія, хто це міг би бути, який міг би бути підтекст, мотиви і так далі, також чимало інформації було в мережах за останню добу, поки це трапилося, з тих пір, що в стількох речах був замішаний пан Портнов, що це могли би бути хто завгодно, насправді, які завгодно могли би бути розборки, інтереси, криміналітет, могли би і свої, так би мовити, це зробити, мається на увазі росіяни, тому що ну це почерк дуже часто російських спецслужб, коли вони використають когось для своїх інтересів, а далі ну прибирають, тому що людина або забагато знає, або забагато бере на себе, або з якихось ще причин. Могло би бути і таке.
Ну, ось це цікаво, до речі, те, про що ви зараз сказали, про забагато знає. І тут я теж, певно, повернуся до судової реформи, до судової системи, радше української. Ага. Тобто, це теж, ну, певна пов'язаність могла би бути. Тобто, фактично, якщо Андрія Портнова можна багато в чому вважати таким архітектором цієї недосконалої судової системи, ну, бо на неї він впливав, якщо не в одноосібному характері, то принаймні зберігав таку опцію, очевидно, ага, що міг знати до останнього моменту багато про тих, хто в тій системі, хто в ту систему були інтегровані, правда?
Звичайно, звичайно, знати і про, ну і це додана вартість його була, власне, зокрема і тому що багато суддів завдячували йому безпосередньо своєю кар'єрою, багато хто з суддів топ-рівня, скажімо так, кого він ставив на позиції, далі мали величезний вплив на судову систему, тому це все не просто так, це людина дійсно, на якій було багато зав'язано, але я ще раз хотів би наголосити, що ну з тим, що він зник тепер з орбіти, чи взагалі з цього життя, не означає, що зникли ці всі люди, і далі є його послідовники, і в тому числі зараз теперішні адміністрації, які безпосередньо з ним пов'язані, які далі вчиняють і чинять величезну кількість впливу, в тому числі незаконного, на органи правопорядку, на судову систему. І зараз частина нереформованої системи, наприклад, Державне бюро розслідувань, займається тим, що атакує здобутки реформ, наприклад, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка от якраз зараз тут дібралася свого часу, от кілька тижнів тому, до аналізу і до очищення Печерського суду, вже ліквідованого окружного адмінсуду міста Києва, безпосередньо мала розглядати суддів цього суду, в тому числі голову Печерського суду пана Козлова. І тут раптово в лапках до них приходить ДБР по якихось справах, які зареєстровані за заявами Бужанського судді, Печерського суду Царевич і так далі, і просто, скажімо, розвертають, можна сказати, чи намагаються розвернути своїми руками і своїми діями судову реформу. В тому числі той Печерський суд, до речі, який осиротів, так би мовити, як вчора писали в соцмережах Данило Мокрик, після смерті Портнова. Тому ще раз наголошу, Портнова може з нами більше не бути, але справа його живе, щоб справа його далі не жила, нам потрібно нарешті очистити систему.
Ну, добре, тоді той етап, на якому зараз перебуває Україна в сенсі очищення системи, з чим передовсім стикається? Тобто, ви слушно говорите, що це незалежно від того, існує така людина, чи її вже не існує, скажімо так, на цьому світі. Це виклики, які зберігаються. Якими вони наразі?
Дивіться, чистити систему ми з вами вже говорили. Що це таке? Це, перш за все, кадрове перезавантаження. Зараз тривають у нас два процеси. Кваліфікаційне очищення, кваліфікаційне оцінювання, як воно за законом називається, судової влади. Тобто ще десь 1500 суддів нам потрібно перевірити на предмет, чи вони відповідають посаді, чи ні. Зараз ця ж Вища кваліфікаційна комісія суддів набирає 550 суддів апеляції, 1800 суддів вперше. Першу інстанцію, величезну кількість суддів. І тут нам важливо втримати оцей, недавно це перезавантажили цю Вищу кваліфкомісію суддів в рамках судової реформи, в тому числі інтеграційної, євроінтеграційної судової реформи. І нам потрібно ці здобутки зберегти, зокрема зберегти міжнародних експертів в комісіях, які формують оці органи, Вищу кваліфкомісію суддів, Вищу раду правосуддя, Конституційний суд і так далі. По Конституційному суду у нас вже є шорт-ліст, тобто у нас вже на фінальному етапі конкурс, де комісія з міжнародними експертами рекомендувала компетентних доброчесних суддів Конституційного суду, і вони чекають на підпис президента і на голосування Верховної Ради, але вже 3 місяці чекають. І зараз влада, на жаль, чекає, ну скажімо так, зараз така ситуація, що закінчується повноваження міжнародних експертів комісії, яка добирає членів ВККС у цього органу, який займається судовими доборами, і влада нічого не робить для того, щоб їх поновити. Якщо, не дай Бог, зараз міжнародники закінчаться, а це буквально на дні вже йде рахунок, то це повертаються в ці комісії всі нереформовані органи, які, власне, Портнови створював, чи, ну, скажімо, на які впливав адвокатура, якою керує далі пані Єзавітова, соратниця Медведчука, прокуратура нереформована, Академія правових наук, Рада суддів нереформована. Тобто нам потрібно зараз багато зусиль докласти для того, щоб навіть захистити ці здобутки, для того, щоб повернути міжнародних експертів до цих органів, бодай до того моменту, поки ми не реформуємо за допомогою них системи, і вона не стане нормальною, спроможною сама себе, скажімо, очищати і підтримувати в належному стані.
Асоціація України з Європейським Союзом, процес скринінгу теж українського законодавства, чи він тут впливає на процес реформування, на наявність ось цих міжнародних експертів, про яких ви так само говорили? Тобто, ну, я розумію, що цей процес ось цього скринінгу, моніторингу, він є значно ширший, він торкається не лише судової системи, це в цілому про українське законодавство як таке. Але в цьому сенсі, чи ви маєте додатковий, скажімо так, драйвер, додаткового такого невидимого, скажімо, союзника в процесі реформування?
Дивіться, історія. Безумовно, процес інтеграції до Європейського Союзу, він дуже важливий, і він, скажімо, важливий локомотив для того, аби реформи робити. Власне, в тому і полягає європейська інтеграція, в приведенні стану, який є в Україні, їхніх наших інституцій, нашого законодавства до того, яке є в Європейському Союзі. Але тут дуже важливо також, щоб це не було імітаційно, що, на жаль, ми бачимо, намагається зробити великою мірою, особливо в реформах суду інших верховенства права наша влада. А тут треба, щоб ці реформи були реальними, перезавантаження ефективними, добори не бутафорськими, а дійсно доброчесність і компетентність суддів перевірялися б належним чином. Тому, власне, ми і говоримо про ключову роль незалежних міжнародних експертів в цих комісіях і щодо антикорупційних реформ, і щодо судових, тому що це той рецепт, який спрацював, який дозволив оце порочне коло, коли вибрані Портновим судді вибирають наступне покоління таких самих суддів корумпованих і залежних, розірвати і розвернути. Тому от дуже важливо не просто сказати, а ми євроінтегруємося і щось там робимо, ставимо галочки, що нібито ми щось зробили, як це було, наприклад, з реформою Верховного суду 17-18 років, а дійсно робимо глибинну зміну докорінну системи, аби вона працювала в інтересах народу України, а не конкретних окремих осіб чи, Боже борони, іншої держави-агресора.
Контраргументи, які зараз намагаються використовувати, якими вони є? Чи тут, скажімо, це класичний такий набір, який ми маємо там впродовж 3 років, про війна і не на часі? Чи все ж це складніша, скажімо так, контраргументація?
Контраргументація досить проста. Контраргументую тим, в тому числі наші представники влади, що це складно, дорого, міжнародні експерти, вони тут там в Україну не можуть приїхати, це довго і так далі. Ну, це, вибачте, дивні аргументи, як на мене, тому що, ну, ще повторюся, це те, що... А, ще аргумент про суверенітет є дуже цікавий, мовляв, що там... Що то там чужинець, тут господар українець. Та, ну, на жаль, українці з українськими суддями, адвокатами і прокурорами намагалися це все реформувати роками. І, на жаль, не дуже це було успішно. Та? Давайте подивимося ще раз на оцінку і на рівень довіри до судової влади від народу України. Тому зараз ми знайшли цей рецепт, і нам потрібно за нього триматися, інакше, ну, іншого просто, не то, що більш ефективного, іншого, хоча б з кількість ефективного ми не придумали, оновлення і очищення системи. Зрештою, якщо ми хочемо бути частиною європейської родини і відповідати їхнім стандартам, нам потрібно імпортувати це, і добре, що ми це робимо, для того, ну, оці стандарти, ці підходи, для того, аби це все було ефективно. Отака справа.
Угу. Я вам дуже вдячний за такі ретельні пояснення.
Я вам дуже вдячний.
Та за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії, Михайло Жернаков, щойно з нами на прямому зв'язку. Це є голова правління фундації «Де Юре». Я коротко повернусь до вбивства Андрія Портнова, те, що відомо до цієї миті. Ну, та, я вже сказав про щонайменше 2 версії, які наразі розглядаються поліцією. Також росіяни намагаються фактично в порядок денний привнести ось цю версію про нібито заангажування України у цей процес, хоча тут очевидних якихось факторів ми, напевно, не бачимо. Це могли бути так само і певні бізнесові мотиви, скажімо так, або банальна особиста неприязнь. Це теж розглядається. Коротка мить, далі новини і потім продовжимо.